Tämän päivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin 9. luvusta, jakeesta 24, jakeeseen 38. Nousemme näitä sanoja kuulemaan. Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin nyt uudestaan kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät, mitä hän sinulle teki, millä tavoin hän avasi silmäsi. Mies vastasi, johan mä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsekseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti, sinä hänen opetuslapsensa olet. Me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näkön. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivinä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies, ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat hänet miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on? Mies kysyi. Sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi, ja lankesi maahan hänen eteensä. Aamen. Tämä on pyhä evankeliumi. Kalliisti lunastettu seurakunta. Tämä päivä on kirkkovuodessa rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä, ja aiheena on usko ja epäusko. Tämä monivivahteinen päivän evankeliumiteksti vie meidät kuitenkin synagogaan keskelle riitaa, jossa osapuolina ovat syntymästään sokea, mutta nyt näkönsä saanut mies, kiivaat fariseukset ja Jeesus, joka on väittelyn aiheuttaja, mutta jäämässä sivuun. Sivuosassa ovat vielä tämän nuoren miehen vanhemmat, ja riidan aiheena ja ytimessä oli synti. Nykyisin moititaan usein kirkkoa ja pappeja ja muita sanajulisteja, ettei synnistä puhuta riittävästi. Tässä tekstissä synti on keskeisenä aiheena, joten siitä on pakko puhua. Päästäksemme ymmärtämään, mistä tässä oikein on kysymys, täytyy palata tämän Johanneksen evankeliumin 9. luvun alkuun, jossa kerrotaan päivän tekstiä edeltävistä tapahtumista. Kaikki alkoi siitä, kun Jeesus opetuslapsineen oli vaeltamassa sabatin päivän aamuna kirkkoon. Siinä matkan varrella Jeesus näki tien vieressä miehen, joka oli ollut syntymästään asti sokea. Siihen aikaan oli vallalla käsitys, että jos jotain ikävää tapahtui, sen aiheuttajana oli jonkun tekemä synti. Niinpä Jeesuksen opetuslapset kysyivät Jeesukselta, kuka on tehnyt syntiä, että mies oli syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastaa yllättäen paljon laajemmin kuin mitä opetuslapset olivat ehkä osanneet odottaa. Eli ihan sana tarkasti Johanneksen mukaan näin. Ei hän, eivätkä hänen vanhempansa, niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Nyt kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Niin kauan kun olen maailmassa, minä olen maailman valo. Näin sanottuaan Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin ja sanoi, mene siiloan altaalle ja peseydy. Altaan nimi merkitsee lähetetty. Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä. Aamen. Näin kaikki tapahtui ja nopeasti. Tuntuisi, että tällaisesta ihmeestä kaikki olisivat iloissaan ja ihmeissään ja kiittäisivät Jeesusta. Mutta mitä vielä? Alkoi kova mekkala ja väittely, oliko tämä sama mieskään, joka on ollut sokea. Oli vain saman näköinen. Mies kertoi rohkeasti, että kyllä minä olen sama mies, ja selitti, miten kaikki oli tapahtunut. Sitten mies vietiin fariseusten eteen kuulusteltavaksi, ja taas mies sai selittää, miten kaikki oli tapahtunut. He eivät kuitenkaan uskonut, että kukaan voi avata sokeana syntyneen silmiä. Pahinta oli, että se päivä oli sapatti. Siitä fariseukset päättelivät, ettei parantaja voinut olla ainakaan Jumalan mies, kun tekee sapattina tällaista. Joku fariseuksista epäili, onko mies edes ollutkaan sokea. Sitä kysyttiin hänen vanhemmiltaan, jotka todistivat, että mies oli heidän poikansa ja hän oli ollut sokea syntymästään asti. He eivät kuitenkaan uskaltaneet sanoa, että näyn antaja oli Jeesus, koska pelkäsivät, että heidät erotetaan synagogasta, koska juutalaiset olivat päättäneet tehdä näin kaikille, jotka tunnustavat Jeesuksen Messiaaksi. Tästä tilanteesta jatkuu sitten alussa lukemani päivän teksti. Koko tämä kuulustelu tuntuu nurinkuriselta. Syntymästään asti sokea mies oli saanut näkönsä, mikä oli hänelle valtavan suuri asia, niin että se muutti koko hänen elämänsä. Olisi luullut, että siitä riemuitsisi koko seurakunta. Sen sijaan nyt käräjöitiin siitä, kuka sen oli tehnyt ja miten. Tähän sopii hyvin se klassinen palokuntavitsi, väärin sammutettu. Vaikka lopputulos olikin hyvä ja oikein. On tästä esimerkkejä meidänkin aikana, että vaikka tulos olisi kuinka hyvä, niin se ei kelpaa, jos tekijä on arvostelijoiden mielestä väärä. Fariseukset menivät jopa niin pitkälle, että väittivät Jeesusta syntiseksi, kun sanoivat, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. He siis tiesivät, että Jeesus on syntinen sen perusteella, että hän oli parantanut sokeaan sapattina. Kova ja ainutlaatuinen väite. Se sotii todellisuutta vastaan. Kuten tiedämme, Raamatussa sanotaan monessa kohdassa, että Jeesus on ainut maan päällä eläneistä ihmisistä, joka on synnitön. Mutta näkönsä mies, saanut mies ei häkeltynyt. Hän sanoi, onko hän syntinen, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olen sokea, nyt näen. Sitten fariseukset kyselivät taas, mitä hän sinulle teki, miten hän nyt avasi silmäsi. Nyt jo parannettukin tuskastuu ja sanoo, joo, mä sen teille sanoin, te ette vain kuunnelleet. Miksi te taas saadette kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? Siitä fariseukset eivät tykänneet, vaan vastasivat pilkallisesti, sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Tässä on käynnissä selvästi henkien taistelu, hyvän ja pahan välinen ikuinen ottelu. Parannettu mies oli kokenut jotain sellaista, mitä vain Jumalan kaikkivaltius Jeesuksen konkreettisen teon kautta voi saada aikaan. Hän oli tullut siunatuksi muutenkin kuin vain näkönsä saamalla. Hän, tuo entinen sokea kerjäläinen, oli saanut uuden hengen niin, että hän pystyi väittelemään kaikki tietävien Mooseksen opetuslapseuteen vetoavien fariseusten kanssa. Niinpä nuorukainen rohkeneekin sanoa kuulustelijoille päin naamaa, merkillistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näkeeni. Sitten hän perustelee parantumistaan ja sanoo kaikkien tietävän, ettei Jumala kuuntele tällaisissa asioissa syntisiä, vaan niitä, jotka kunnioittavat häntä ja elävät hänen tahtonsa mukaisesti. Lopuksi hän sanoo rohkeasti, jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Se oli liikaa fariseuksille. He suuttuivat ja sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies, ja sinä rupeat opettamaan meitä. Ajoivat miehen ulos. Eikö tunnukin äkkipäätä ajatellen kummalliselta tämä tilanne? Seurakunnassa on tapahtunut valtava ihme. Syntymästään sokea mies on saanut yllättäen näkönsä Jeesuksen parantamisihmeen kautta, mistä tämä mies on iloinen ja onnellinen, mutta tuntuu, ettei kukaan muu ymmärrä tapauksen merkitystä. Vaan päinvastoin. Ruvetaankin epäilemään koko tapahtumaa. Ensin naapurit ja kyläläiset ja sitten seurakunnan vanhimmat ja kaikki tietävät fariseuksetkin. Tilanne huipentuu siihen, että nämä vihaa täynnä olevat itsetietoiset pyhät miehet pilaavat kokonaan nuoren miehen ilon. Sättivät häntä syntymästään saakka syntiä täynnä olevaksi syntisäkiksi. Ja ajavat miehen ulos synagogasta. Eivätkä arat vanhemmatkaan pysty puolustamaan poikaansa. Vaikka tapahtumat ovat 2000 vuoden takaisia ja tapahtuneet kaukana Israelissa, niin eivät ne ole outoja nykyaikanakaan. Ei siellä juutalaisten keskuudessa eikä meillä täällä kotisuomessakaan. Vaikka ihmeparantumisia ei kovin usein tapahdu, niin niitä kuitenkin tapahtuu epäilystä huolimatta. Ja monille tapahtuu monenlaisia iloisia asioita. Kuinka usein pilataankaan tällaisten ihmisten ilo tekemällä omalla viisaudella ja vähättelyllä tyhjäksi ihmeen mahdollisuus ja toisen ihmisen ilo ja onnesta nauttiminen. Usein se ymmärtämättömyys perustuu siihen, että ei edes kuulla toista osapuolta, kuten tässä sokean tapauksessa. Vaikka hän oli selittänyt fariseukselle, mitä ja miten Jeesus oli tehnyt, niin sitä tivattiin häneltä yhä uudestaan. Poika joutui sanomaan, johan minä sen teille sanoin, te ette vain kuunnelleet. Kuuntelemisen taitoa tarvittaisiin paljon enemmän kuin oman viisauden tuputtamista. Siinä meillä kaikilla olisi varmaan opettelemista. Uskon, että meillä monilla tahtoo olla sama tilanne kuin sillä entisen papin rouvalla, josta kerrotaan, en kyllä tarkoita meidän seurakunnan pappeja eikä rouvia, ei tämä ole tapahtunut täällä, mutta kerrotaan, että jossain tilanteessa rouva oli innostunut moittimaan miestään oikein perusteellisesti. Vuodatuksen loputtua oli puhetta vierestä kuunnellut seurakuntalainen ihmetellyt säälien papille, että miten se rouva nyt noin kovasti puhuttelee. Rovasti oli vain todennut, että antaa hänen puhua, sillä hän on tuo oikeassa olemisen armolahja. Tämä armolahja taitaa olla meistä itse kullakin, ja sitä olisi opittava käyttämään ainakin kanssaihmisiä kohtaan säästeliästi. Näin voisimme ehkä pieneltä osin toteuttaa ainakin lähimmäisten keskuudessa tämän päivän teemaa rauhan rakentamiseksi. Tässä päivän tekstissä kävi lopulta kaikesta riitelystä huolimatta hyvin. Sillä kun kerrotaan, että näkönsä saanut mies oli ajettu ulos, niin kertomus jatkuu jakeessa 35. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on? Mies kysyi. Sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet, tässä hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä. Näin miehen päivä tuli täydelliseksi. Hän oli saanut aamulla näkönsä ja näki ensi kertaa maailman ympärillään. Ja sitten kaikkien epäilyjen, kuulustelujen ja syntisäkiksi haukkumisten jälkeen hän sai tunnustaa itsensä Jeesuksen edessä uskovansa häneen. Mies oli niin onnellinen, että hän lankesi maahan parantajansa eteen ja sanoi epäilemättä uskovansa häneen. Teksti liittyy olennaisesti tämän pyhäpäivän aiheeseen usko ja epäusko. Tämä entinen sokea uskoi ehdoitta. Muut tekstissä esiintyvät olivat epäröiviä ja suorastaan epäuskoisia. Koko tapahtuma onkin nähtävä siinä valossa, mitä Jeesus sanoi tuolla ennen päivän tekstiä. Siis Johanneksen evankeliumin 9. luvun jakeessa 3, kun opetuslapset kysyivät, kuka on tehnyt syntiä, että miehestä tuli sokea. Jeesus vastasi, ei hän eikä hänen vanhempansa, niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Tämä on niitä asioita, joihin ihmisen ymmärrys ei riitä. Jumala yksin tietää kaiken tarkoituksen. Mies oli syntynyt sokeana, ja kun Jeesus tuli hänen kohdalleen, hän avasi tämän silmät. Näin Jeesus täytti jumalallisen voimansa. Täytti ja näytti jumalallisen voimansa. Toteutui se, mistä Jeesus sanoi. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Näin vähäpätöisellä sokealla on suuri merkitys Jumalan suunnitelmassa, jotta aikalaiset ja mekin uskoisimme. Tämä liittyy myös siihen, mitä profeetat olivat jo satoja vuosia aikaisemmin Jeesuksesta ennustanut. Rammat hyppivät ja sokeat saavat näkönsä. Jeesus näytti, että ennustukset toteutuvat ja Jumalan pelastussuunnitelma toimii. Jeesus teki ihmeitä, jotta ihmiset uskoisivat häneen. Osa uskoi, mutta eivät läheskään kaikki, kuten eivät nämä fariseukset, joista tekstissä puhutaan. Usko on todellakin pelastuskysymys taivaaseen pääsemiseksi. Kun Jeesus antoi opetuslapsilleen lähetyskäskyn ennen taivaaseen astumistaan siellä vuorella, niin hän sanoi sen selkeästi. Kiteytetysti se on Markuksen evankeliumin 16. luvun jakeissa 15 ja 16. Näin se kuuluu. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Siinä se on. Samassa jakeessa yksiselitteisesti laki ja evankeliumi. Joka uskoo, pelastuu, mutta joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Mutta ei ihminen pysty omasta voimastaan edes uskomaan. Kuten ei pysty täyttämään muutenkaan Jumalan tahtoa eikä hänen käskyjään. Mutta ei tarvitsekaan, ei edes yrittää. Jumala tiesi jo paratiisista lähtien syntin langenneen ihmisen heikkouden ja lähetti oman poikansa Jeesuksen julistamaan evankeliumia syntien anteeksi antamisesta ja kärsimään ristin kuoleman koko maailman syntien puolesta. Me saamme armosta uskoa synnit anteeksi. Ja kun emme omin voimin pysty tätä uskomaan, niin Jumala lahjoittaa Pyhän Hengen, jotta voimme ottaa tämän uskon vastaan. Se on kaksinkertaista armoa. Kun mä tuossa saarnan alussa tervehdin teitä kalliisti lunastettuna seurakuntana, niin minä todella tarkoitin sitä. Me olemme todella kalliisti lunastettuja, sillä meidän pelastuksemme on maksettu Jumalan pojan verellä. Sen enempää ei kukaan, ei Jumalakaan pysty antamaan. Siihen saa jokainen uskoa, vaikka tuntisi itsensä yhtä syntiseksi kuin fariseusten syyttömästi syyttämä, kunhan he moittivat tätä, että hän on syntiä täynnä koko mies. Herran pyhällä ehtoollisella saamme tässä messussa, kuten kaikissa messuissa, vahvistaa tämän liiton, kun saamme ottaa vastaan leivässä ja viinissä Jeesuksen ruumiin ja veren. Ja omistaa omalle kohdallemme nuo ihanat sanat, sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu. Epäusko on ahneuden ohella tämän ajan suurin synti, kuten se oli Jeesuksen aikanakin. Emme me ole juutalaisista sen parempia eikä fariseuksista kummempia, kun tiukka paikka tulee. Mutta me saamme rukoilla, että Pyhä Henki antaisi meistä jokaiselle voimaa epäuskon voittamiseen. Sitä varten Jeesus teki ihmettekoja, että ihmiset uskoisivat ja pelastuisivat. Kun hän antoi lähetyskäskyn, hän lupasi omilleen olla heidän kanssaan maailman loppuun asti. Tämä on turvallinen lupaus, johon saamme epäuskossammekin luottaa. Hän varjelee meitä maailman viettelysten keskellä niin, että voimme uskossa kestää paholaisen hyökkäyksen epäuskoon vaipumiseksi. Kun tämä on rauhan ja ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä, niin me saamme lähestyä Jumalaa ja rukoilla nyt aivan erityisesti näiden asioiden toteutumisen puolesta. Nämä ovat asioita, joiden tulisi olla ja ovatkin varmaan monen rukouksissa näinä epävarmuuden aikoina päivittäin. Kun me näemme ja kuulemme tiedotusvälineistä joka päivä ja ilta uutisia sodista, terroriteoista, ihmisoikeuksien loukkauksista, nälänhädästä ja monenlaisista rauhoittomuuksista, saattaa aivan epätoivo vallata mielen, miten maailma voi olla näin paha. Sitäkin suuremmalla syyllä on hyvä rukoilla maailman rauhan ja kärsivien ihmisten puolesta, sillä vain Jumala voi pahan maailman pelastaa. Saamme rukoilla maailman päättäjille ja kansojen johtajille viisautta ja epäoikeudenmukaisuudesta kärsiville kaikkialla oikeudenmukaista kohtelua. Nämä ajankohtaiset maailman tapahtumat tuovat varmaan monelle mieleen sen, mitä Raamatussa sanotaan lopun ajoista. Vaikka emme tiedä, eikä meillä ole lupakaan tietää, koska maailman aika päättyy ja Herramme tulee, sen tietää vain Jumala yksin. Niin nyt jos koskaan on aika ottaa vaarin Raamatun kehoituksista. Meitä kehoitetaan valvomaan. Valvomaan oman ja nimenomaan omaa tilannettamme uskossa. Että olemme valmiit, kun oma aikamme loppuu. Kun me vietämme nyt Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta, niin saamme olla kiitollisia itsenäisyydestä ja kaikesta siitä hyvästä, millä Herra on maatamme siunannut. Siitäkin, että saamme nyt olla rauhassa, vaikka maailmalla soditaan. Itsenäisyyden aikaamme on kuitenkin kuulunut sotia ja vaikeita aikoja. Runsaat 70 vuotta sitten kävimme ankaraa taistelua itsenäisyytemme puolesta naapurimaatamme silloista Neuvostoliittoa vastaan. Jumalan varjeluksella säilytimme itsenäisyytemme vaikkakin raskain uhrein. Tähän rauhan ja kansainvälisen vastuun rukouspäivään liittyen haluan kertoa vielä yhden kokemukseni Jumalan siunaamasta rauhan työstä. Tältä Kokkolan rovastikunnastahan on tehty ystävyysseurakunta ja lähetystyötä jo pitkään Venäjän Itä-Karjalaan ja erityisesti Aunuksen alueelle. Olen saanut takavuosina olla mukana muutamalla tällaisella matkalla. Muistan erityisesti matkan, kun olimme suomalaisvoimin ja varoin rakennetun Aunuksen kirkon vihkiäisissä. Sekin rakentaminen oli suuri rakkauden vaikutuksen saavutus. Mutta vielä vahvempi kokemus ainakin minulle oli, kun pidimme paluumatkalla Aunuksessa siellä Tuuloksen kylässä seurat erään talon pihamaalla. Tuuloshan on alue, jossa monet Toholamminkin miehet taistelivat jatkosodan aikana. Seuraväkenä oli iäkkäitä Karjalan ihmisiä, jotka ymmärsivät vielä suomea, joten saimme puhua suomeksi suoraan ilman tulkkaamatta. Oli todella hienoa, kun sai julistaa Jumalan sanaa ja rakkauden evankeliumia ja sanomaan Jeesuksen sovitustyöstä siinä entisellä sotatantereella, missä meidän isämme molemmin puoli, siis heidän ja meidän, isät olivat taistelleet aseet kädessä ja vuodattaneet toistensa verta. Ja nyt me suomalaiset saimme julistaa Raamattu kädessä sovintoa anteeksi antamisesta ja armosta Jeesuksen veren nimessä. Tuntui, että aivan pyhä henki laskeutui siihen pihamaalle, niin hyvä meillä oli olla. Sotahan on vihan seuraus ja viha on synnin seuraus. Siksi on tärkeää rukoilla, että Jumala armahtaisi niin kansojen johtajia kuin meitä jokaista vihasta toisia ihmisiä kohtaan, jotta voisimme elää sovussa toistemme kanssa. Nykyisin sanotaan vihapuheen olevan vallalla yhteiskunnassa. Se ei ole oikein, eikä hyväksyttävää, eikä ihmisoikeuksien mukaista. Viha on synti. Herra, armahtakoon meitä siitä. Nyt on rukoiltava kansamme yhtenäisyyden puolesta. Päivän tekstissä käytiin henkien taistelua hyvän ja pahan välillä. Tätä henkien taistelua käydään nyt kiivaasti kaikkialla meidän kristittyjen, jotka haluamme kilvoitella Jeesuksen joukoissa. On pysyttävä rohkeina ja lujina uskossa, eikä antaa maailman tuulien viedä. Tässä meillä on turvana Matteuksen evankeliumin Jeesuksen sana. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Rohkeasti uskomiseen ja lujana pysymiseen rohkaisee myös Jeesuksen lähetyskäskyä seurannut lupaus. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Rohkaiskoon nämä sanat ja antakoot meille itse kullekin voimaa jokapäiväiseen arkiseen elämään, niin huoliin ja vaikeuksiin, kuin myös onnellisista päivistä nauttimiseen. Amen. Nouskoamme tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa.